Ja, takk for at jeg fikk komme. Utrolig kjekt å se dere komme ut en lørdag formiddag. Og når noen kommer ut en lørdag formiddag, da er jeg ganske sånn trygg på det at de som er her, de er sultne. Det er sånn, du må ikke gå noen runder da for å overbevise at de har lyst på noe. Men når de kommer lørdag formiddag, da har du allerede gjengen som er sulten etter noe mer. Så da liksom kan man mye lettere bare gå lett inn. Noen ganger når det er, du kommer på et søndag formiddagsmøte, og du har hatt en hel helg, sant? Og det har vært bra med folk, men så, på søndag så kommer hele menigheten, liksom. Og så er det ikke helt den samme atmosfæren som vært i andre møtene, og så må man liksom jobbe seg litt ekstra inn for å komme i gang og få den samme nærvare atmosfæren som man har hatt i andre møtene, men det slipper man i dag. For på en lørdag formiddag, da når folk slipper fridagen sin og kommer for å være her, da det er alltid et kjempegodt tegn. Så jeg heter altså Sverre, 45 år, gift med min Berit Helen. Vi har tre jenter på 11, 14 og 15 år. Heidi som sitter her har jeg kjent siden tidlig 90-tallet, da jeg var pastor i Tabernakel i Bergen sammen med Osvald Instebø. Og jeg er trent under Osvald Instebø. Ikke så godt trent at jeg ble overhyrden slik som han, men har lært en god del av Osvald Instebø og stod sammen der i fem år nesten. Så har jeg også for 13 år siden startet jeg opp en bibelskole som heter Veien Bibelskole i Bergen. Og for 4,5 år siden så startet jeg opp sammen med noen andre en menighet som heter Jesusfellesskapet. Jeg er oppvokst som pastorsønn i Metodistkirken. Tok et kraftig oppgjør med alt som het kirke og Gud og foreldre da jeg var 12-13 år. Og kom radikalt tilbake til Jesus 2. mai 1987 da jeg var 20 år gammel. Og da kan du tenke deg, jeg var 20 år gammel og 24 år gammel, begynte jeg som annen pastor i Tabernaklet i Bergen. Så Osvald Instebø tok en kjempesjanse. Men jeg lagde ikke så mange magesår på han, heldigvis. Og samtidig der, så på den tiden nå, for dere som kjenner litt i pinsebevegelsen, så var Daniel Egeli, som nå er i Philadelphia, Oslo, han var ungdomspastor der. Så vi var litt av et team. Hvis jeg skal før jeg begynner undervisningen, bare dra litt av min egen historie, så var det at når noe av det som jeg som guttunge gjorde opprør imot, det var å aldri se det man snakket om. Og som tenåring så hadde man dette behovet for at ting skulle være genuint og ekte. Og ting man måtte hele tiden bortforklare, imponerte ikke en 12, 13, 14 år gammel gutt. Du behøvde ikke å bortforklare alkohol. Drakk du det, så ble du full. Men at Helligånden bare var noen sånne greier som man ikke egentlig visste hva var, men det var, man skulle tro på det. Det ene må føre det andre med seg. Og jeg så ikke det, og jeg så bare formene og det ytre formene, men når jeg som 12-13-åring oppdaget at hver søndag så ble, når det var en prekentekst fra evangeliene om helbredelse, så ble de åndeliggjort hver gang. Og at når Peter gikk på vannet og vi skulle gå på vannet, så skulle vi ikke ut og prøve, men det var selvfølgelig betydningen av å gå i tro. Og det er jo ikke feil å ha den type for forkynnelse heller, men hvis det bare blir den type for forkynnelse, så blir det helt feil. Bibelen er veldig tydelig på at når Jesus helbredet den blinde, så var det ikke hans hjerter som ble åpnet, det var hans øyne. Og det gjorde at når denne boken ble bare åndelige betydninger, og hadde ingen praktisk i min hverdag, og at, så ble plutselig evangeliet fryktelig lite og fryktelig kjedelig. Og du endte opp med at, jeg husker, som allerede da så husker jeg det var så populært blant de unge kristne å gå rundt med en sånn, de kalte det for forsikringsbevis i lommeboken sin, så står det Johannes 3,16. Og hvis det var alt evangeliet var, at det var et forsikringsbevis, at jeg ikke kom til helvete, men jeg kom til himmelen, hvis det var alt det handlet om, så var jo livet fryktelig kjedelig. Og du endte opp med at gjør så godt du kan, og håp at du blir bevart til Jesus kommer igjen. Og så når jeg da ble radikalt frelst som 20-åring, og jeg ble virkelig, jeg fikk heldigvis den nåde å bli radikalt frelst, hvor jeg i det øyeblikket jeg tok imot Jesus som Herre, måtte bekjenne han med en gang. Og han som ba til frelse meg, hans det første han sa når vi hadde bedt, han hadde bedt frelsesbønn med meg, det var, nå ringer du hjem til dine foreldre og si at du har blitt en kristen. Og jeg tenkte, det kan jeg jo ikke gjøre, for jeg føler jo ingen forskjell. Men så gjør det. Og så tar jeg opp telefonen og ringer hjem og kjenner at jeg blir emosjonell og begynner å gråte. Og min far tror at jeg er et eller annet sted full og skal hente meg og blir litt sånn hissig. Ja, hvor er du? Hva har skjedd? Og i det øyeblikket jeg sa, pappa, jeg har blitt frelst, så skjedde det noe som om noen dro et viskelær gjennom hele mitt indre liv. Og alt det som var skrevet meg imot var plutselig borte. Og jeg kjente meg så fri, så ren. Alt var blitt nytt. Og jeg på den tiden der var en ramp og bannet mye. Og plutselig fikk jeg et helt nytt språk. Det var en ungdomskveld, en gospel night, hvor jeg plutselig hadde endt opp på et kontor. Og jeg kom ut og hadde jo glemt alle kirkelige, kulturelle måter å oppføre seg i en menighet på. Så det var et sånt flott ettermøte inni der, og det var stille, og noen spilte på piano, og folk, det var en atmosfære. Og jeg kom inn og hadde lyst til å vitne om Jesus, hva han hadde gjort for meg, og fikk jo ikke oppmerksomhet. Så jeg roper midt i salen, hold kjeft! Og da får du oppmerksomhet. Og jeg fikk vitne om hva Jesus hadde gjort for meg. Og jeg elsket mennesker så til de grader. Og til slutt så ble det for mye for meg, så jeg måtte gå ut og ta meg en røyk for å roe meg ned. Men Jesus tok hånd om røyken et års tid senere, cirka. Men blant annet på det samme møtet ble også min nærmeste medarbeider, så det er Fredrik Skoglund. Vi kjenner hverandre ikke da, men han og jeg har tjenestegjort sammen i så å si 20 år. Han ble også frelst på det møtet. Og han er i dag, jeg har vært rektor på Veien Bibelskole fram til nå i august, og nå har han tatt over som rektor der. Men jeg har alltid vært på det ekte. Siden jeg ble frelst som 20-åring, så sa jeg, Jesus, jeg tror på deg, men jeg orker ikke å gå i noen menighet. Menighet har bare skuffet meg. Når jeg, sant, jeg er nok ikke som alle andre, jeg liker ikke Skal vi danse, for eksempel, på TV, og jeg har litt andre ting som jeg setter pris på, men sant, når jeg vokste opp, det eneste alternativet for en gutt i et ungdomsmiljø var å synge i kor. Jeg synes jo det var for pingler. Jeg vet du synger i gospelkor. Men det var ingen identitet for en gutt som hadde en ønske å være mann for meg. Og jeg hadde lyst på action. Og det å synge i kor og sitte og drikke te etterpå, det var liksom bare ingen identitet. Jeg hadde lyst ut og å slåss, og bruke muskler, og være ordentlig gutt. Og alle disse myke, ikke sant? Det her er jo, sånn, vi snakker om tidlig 80-tallet, hvor det var populært at menn hadde runde briller, fotformsko og lilla sjal. Og når kona spurte, hva skal vi gjøre? Så sa han, nei, det du vil, kjære. Ja. Sånn, altså, det var så lite med maskulinitet i menigheten, at jeg fant all maskulinitet utenfor. Jeg synes det var kult å være militære. Jeg slet med dette her, å finne mannfolk som virkelig tok tak og ville noe og sto på. Og ikke sant, det eneste, ikke sant, de menigheter jeg vokste opp i hvert fall, det var sånn, hvis du virkelig var en tjenestig mann, så tok du opp kollekt. Og så satt du i bygggruppen i menigheten. Det var, litt, det var det som var håpet for en kristen mann. Byggekomité og ta opp kollekt på søndagen. Liksom. Det var framtiden for en kristen mann. Og jeg bare kjente, det her vil jeg bare ikke. Det finnes noe mer. Og så jeg sa til Gud, ok, jeg skal følge Jesus. Men jeg nekter å begynne i menighet. Og så hadde jeg en sånn periode hvor jeg da, Jesus var så, jeg var i militæret på den tiden, som 20-åring, og Jesus var så nær, og jeg husker at noen ganger jeg satt og jobbet, så måtte jeg gå inn til han som var befal over meg, og så sier, du, kan jeg få bare ledig i 10 minutter, det er bare noe jeg må gjøre. Og så gikk jeg inn på et rom, og så bare var jeg der, og så tilbar jeg Jesus. For han var så nær. Og så tenkte jeg, er det sånn å være en kristen? Er det sånn å være en kristen? Og jeg kunne gå, og Jesus kunne gå og prate med meg. Jeg husker en dag så gikk vi forbi den gamle menigheten hvor min far hadde vært pastor i Bergen, i sentralkirken. Og så sier Jesus dette, Sverre, elsker du meg virkelig? Og så sier jeg, og tårene kom i øynene mine, og sier, Jesus, du vet at jeg elsker deg. Ja, men da elsker du det som jeg elsker. Jeg skjønte jo ikke hvor det var. Og så sier jeg, selvfølgelig elsker jeg det som du elsker. Jeg elsker min menighet. Åh. Og der forstår jeg at jeg måtte gå i menighet. Og siden har jeg vært der. Og så har jeg prøvd på mitt beste å elske menigheten både i dens herlighet og i dens svakhet. Og har vært i fulltidstjeneste nå i over 20 år. Hadde den fantastiske nåde å få lov til å bli raskt en forkynner som folk likte å høre på. Og har alltid reist mye rundt og forkynt meg. Alltid hatt en sånn lengsel hele tiden med at Gud, det er mer. Gud, det er mer. Gud, det er mer. I 2004-2005 så kom jeg til en sånn tid i livet mitt hvor jeg sa, Gud, jeg må se mer. Jeg må se mer. Så at du leser skriftet som at Guds rike består ikke av ord, men i kraft. Så jeg på mitt liv, og så sa jeg, som predikant, hvis noen skal fortelle om hvem Sverre Bjørnhaug er som predikant, så vil de si han er fantastisk flink med ord. Og det såret meg når jeg tenkte, jeg såret meg selv med å tenke det, at det er det jeg er kjent som. Jeg er kjent som en som er bra til å forkynne. Og en gang iblant slenger det innom en helbredelse. En gang iblant. Men det er sånn helbredelse, for du bare vet at du har ingenting med deg. Altså, det er sånn, det er bare Gud som er så uendelig, uendelig, uendelig god der og da, at det skjer. Men så går det liksom 2 år til neste gang. Og så klarte jeg ikke å finne det igjen. At det skulle gå 2 år for hver gang. Det skulle skje med sånn lotto-opplevelse. Sant? Og så begynte jeg å søke Gud, og så kjente jeg at jeg ville ikke gå i de neste 30-40 år i min person, i min tjeneste, og ikke se mer. Og jeg hørte jo, jeg har jo alltid hatt en glede av å ha veldig mange gode venner av predikanter i pinsebevegelsen. Og jeg hørte hvordan de kom tilbake fra Afrika, vet du, og hadde sett masse tegner under. Og så kom de tilbake hit, og så de ingenting. Og jeg aksepterte ikke det. Jeg aksepterte ikke at Gud var sterkere til stede i Afrika enn her. Når de kom dit, så snakket de om at de kastet ut onde ånder. Men i Norge fantes det jo ingen slike. Det var kun territorialt. Og jeg sa til Gud, det må jo ikke være slik at skal jeg begynne å se helbredelse, så må jeg bo i Afrika. Det må jo ikke være slik. Og så begynte jeg da en vandring som gjorde at jeg først og fremst måtte bli fri fra meg selv. Jeg hadde vært pastor i mange år, jeg hadde blitt respektert som pastor i mange år, og som forkynner. Og så opplevde jeg at skal jeg komme inn i noe av dette her, som jeg vet også er et kall på mitt liv, men ikke for min egen del først og fremst, men for å utruste Guds menighet, så måtte jeg gi avkall på en ting som hadde betydd så mye for meg, og det var hva andre syntes om meg. Vi snakker mye om i Guds rike om sult, om desperasjon. Og vi står og sier, Herre, vi er desperate etter deg. Og så står vi sånn som dette. Eller, Herre, vi sulter etter deg. Men desperasjon og sult har aldri sett pent og pyntelig ut. Å være rundt et desperat menneske er faktisk litt ubehagelig hvis du ønsker det stille og koselig. Og hvis du ønsker å spise et pen måltid mat, og du sitter der sammen med en som er utsultet, og han begynner å spise, så passer han ikke helt inn i etiketten til familien Bjørnhausk søndagsmiddag med dessert. Så begynte Gud å gi meg bilder, og så sa han, Sverre, hvordan ser desperathet ut? Han begynte å undervise meg om at sult tiltrekker Gud. Den som tørster. Den som sulter. Og så begynte han å vise meg desperasjon, og så dro han fram et bilde fra når vår mellomste jente Julie, da hun var 2 år, så var vi på ferie ved Grimstad. Og så sto hun og jeg ved Odden senter i Grimstad, og kikket på noen som hoppeslott. Og jeg var overbevist om at hun sto der sammen med meg og kikket. Inntil jeg skulle si, Julie? Og så var hun ikke der. Og som en god far så prøver man jo å finne datteren. Det er ikke noe særlig å komme hjem til mor og si at du, jeg mistet Julie på veien. Og da begynner man jo litt sånn forsiktig i begynnelsen, at man bare går og kikker litt, og tenker sånn, du kan ikke være langt unna. Du kan ikke ha kommet så langt. Du er sikkert bare i nærheten. Men når du har kikket litt rundt et par hjørner, og du ser den ikke, så får man denne klumpen i magen litt. Engstelsen begynner å komme, og man gjør det første stoppet med et menneske. Du har ikke tilfelligvis sett en liten jente med stråhatt og rosa kjole? Nei. Og så visste jeg at vi hadde vært rett ved en lekebutikk, så jeg tenkte, ja, vi har sikkert gått der. Og så gikk jeg inn der, og der var ingen Julie. Og fra å være pen og pyntelig, og oppføre seg sånn som man skal på et kjøpesenter en sommerdag i Grimstad, så gjør jeg noe som man ikke gjør For det er så ubehagelig, man begynner å rope. Og nå så spør man ikke plutselig høflig og pent lenger. Men nå tar man folk i armen og sier, du, unnskyld, har du sett? Julie! 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 Og man bryr seg ikke lenger om hva folk tenker rundt den. For det kjæreste man har, føler man er forsvunnet. Og man tør ikke engang begynne å tenke tanken på hva som kan ha skjedd. Heldigvis gikk det bra. Det kom en eldre dame rundt et hjørne når jeg løp og ropte og bar henne på armen og sa, er det henne du leter etter? Og så ga Gud meg den, og så sa han, hvor desperat er du etter mitt nærvær? Hvor mye tør du å vise at du ikke har det nærværet du egentlig vil ha? Og da begynte en prosess hvor jeg, for eksempel under lovsang, begynte bare å stelle meg fram på første rekke og stå og rope etter Gud. Begynte å ligge på mitt ansikt etter lengsel etter Gud. Når jeg var alene eller når jeg var sammen med andre, så var det dette, Gud, vi må ha mer. Gud, jeg må ha mer. Og gudstjenestene våre ble ikke så pene lenger. De ble litt sånn ubehagelige når flere og flere mennesker begynte å reise seg opp. Begynte å stå sammen og rope Gud, det må finnes mer. Og da døde jeg fra den vellykkede predikanten Sverre Bjørnhaug. Jeg bestemte meg for at jeg vil oppnå et rykte i himmel og i helvete. Mer enn å få et godt rykte på jorden. Og så gjorde vi en ting som, og jeg er ingen evangelist, så jeg bare for å si det sånn. Så sa vi, den eneste måten vi kan begynne å se dette på, er faktisk å begynne å be for syke. Og vår lengsel var jo å nå mennesker. Så vi begynte å gå på gatene. Hver fredag. Begynte vi, og vi hadde ingen aning på hvordan stopper vi mennesker. For vi hadde drevet evangelisering, og ingen, og det jeg kommer til å si nå, det er ikke feil, men det var bare ikke til mitt hjerte. Vi hadde drevet drama på gatene. Vi hadde drevet med sang på gatene. Men jeg hadde lyst til å gjøre det Jesus gjorde på gatene. Og når Jesus gikk på gatene, så helbredet han syke, og så sa han, Guds rike er kommet nær. Og så behøvde han ikke overbevise mennesker om at Guds rike var kommet nær. De hadde fått kjent det på sin kropp. At Guds rike var kommet nær. De var blitt helbredet fra sine sykdommer. Og du behøvde ikke lenger å diskutere om Gud var til stede eller ikke. Den saken var klar. Spørsmålet, er du villig til å følge denne Gud som nå har helbredet deg? Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få så mange negative reaksjoner. Etter en genuin lengsel av å se mer av Gud i mitt liv. Men jeg har lært så utrolig mye, og bare på veien bibelskole, ute på gatene i løpet av et år, så ser vi flere tusen mennesker blir helbredet. Og det er helt vilt. Det er helt crazy. Det er helt vilt når jeg reiser rundt nå til menigheter og jeg snakker om at vi årlig med ca. 30 elever ser flere tusen helbredelser på gatene. Så skjønner jeg at ingen har mulighet til å putte det et eller annet sted som en personlig erfaring. Det er en helt fremmed verden. Og det er helt greit. Men det er derfor jeg er her. For jeg ønsker å gi håp. Og jeg ønsker å si at det Gud har gjort med oss, det har først og fremst gjort oss til helt vanlige mennesker. Som får lov til å gjøre uvanlige ting i en vanlig hverdag. Målet mitt er ikke for folk, er ikke for å få folk til å gå på gaten og gå ned på det nye kjøpesenteret her. Det er ikke målet mitt. Men målet mitt er at når du er på din arbeidsplass, at du har nok erfaring av å be for syke, at når kollegaen din forteller om at leddbåndet er røket, i stedet for at du da sier, du, jeg skal tenke på deg, og så gå hjem, si, du, gir du meg ett minutt så jeg kan få lov til å be for deg. Det er målet mitt. Målet mitt er at når naboen din forteller om den forferdelige migrenen som han eller hun har slitt med i årevis, at du kan med frimodighet si, du, jeg har hørt mange vitnesbyrd om folk som har blitt helbredet ifra migrene. Kan jeg be for deg i ett minutt? Fordi du og jeg er så ofte vant til at det skjer kun inni menigheten. Så kommer vårt første spørsmål opp, er dette. Hva om Gud ikke gjør noe? Men hør, kjære venner, det er et teologisk problem. Ikke-kristne mennesker har ikke teologiske problemer. Det de hører er omsorg og kjærlighet. Senest i går, min kone, jeg skal fortelle et vitnesbyrd om hun litt senere, men senest i går så fikk min kone en tekstmelding fra en mann fra Irland som hun hadde vært på jobb nede i Amsterdam i forgårs med, som var ekstremt svaksynt. Han hadde kun 20% syn på begge øynene, og hadde fått en sykdom at i løpet av de neste årene så ville synet være nede i 5%. Min kone ba for ham. Delte noen vitnesbyrd om mennesker som vi har sett bli helbredet fra syn. Det skjedde ingenting med ham, der og da. Men hun får en tekstmelding i går, og så sier han da, tusen takk for det du gjorde, og takk for at du har satt meg på et spor av å begynne å tro på Gud. Til tross for at han ikke ble helbredet. Hvorfor? For de hører omsorg. De hører kjærlighet. Og jeg tror av hele mitt hjerte personlig at om jeg ber og helbredelse ikke skjer, så skjer det allikevel noe. En bønn går aldri tom bort. Og men vi ber jo for tusenvis av mennesker hvert år. Og vi ber for mange flere enn det vi ser helbredet også. Men i så og så nesten aldri opplever vi at folk ikke er takknemlige. Vilt fremmede mennesker som vi ber for, er takknemlige for vi stoppet dem, for vi viste omsorg og nestekjærlighet. Og hør, de tror jo ikke på helbredelse i utgangspunktet heller. Men de kan tefte når noen er glad i dem. Og når noen bryr seg. Og når det vi tror på ikke skjer med dem, så er jo ikke de overrasket for det. Men de har likevel opplevd at vi som kristne er glad og bryr oss. At vi faktisk foreslår at vi skal gjøre noe som vi tror på. Men hvis du spør meg et antall av helbredelser som vi ser ute blant folk i forhold til inne, så vil jeg si at hvis jeg ber for 10 ute, så ser jeg 8 helbredet. Hvis jeg ber for 10 i en menighetssammenheng, så ser jeg 4 helbredet. Og det er en grunn til det. Det er ikke det at ikke Gud elsker deg som er syk som kristen. Men det er en hovedgrunn at helbredelse er en av de viktigste evangeliseringsredskap som finnes for den kristne. Det var det synligste tegnet når Jesus sender ut de 70. Når han sender ut de 12, så sier han, helbred de syke og si at Guds rike er kommet nær. Det står ikke, pugg 40 bibelvers og gå ut og prøv å overbevise mennesker og slå dem i hodet med Bibelen og si at jeg har rett, du har feil. Jeg elsker Guds ord, men jeg elsker ikke å sitere Guds ord, jeg elsker å leve Guds ord. Det er aldri vanskelig å ha rett. Det kan alle ha. Men det å leve rett, det skal det nåde til å gjøre. Men før vi tar oss en lunsj, så skal jeg ta en kort undervisning om noe som jeg tror er grunnleggende for at vi ikke skal kjenne fordømmelse på dette området her. Er dere klar for det? Flott. Jeg må bare se hva klokka er. Nå er klokka akkurat 1, men vi begynte. Jeg fikk slippe til veldig sent. Kan jeg ta et kvarter til? Tusen takk. Vi alle som er her inne kjenner at på slutten av hvert evangeliet pluss i apostelgjerninger 1-8 så kommer det noe som heter misjonsbefaling. Og misjonsbefalingen er jo fryktelig fordømmende. Meg gitt all makt i himmelen på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. I det dere døper dem i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Og det har vi vokst opp med. Vi har vokst opp med, er du en kristen, må du gjøre misjonsbefalingen. Markus 16. Disse tegn skal følge de som tror. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. De skal tale med nye tunger, de skal ta slanger i hendene, og de skal drikke gift, og de skal ikke bli skadet, og så videre og så videre. I Johannes evangeliet så ånder Jesus på dem. I Lukas så snakker han om at vent på Faderens løfte. Og i Apostelgjerningen 1-8 så er det at dere skal bli ikledd kraftig fra det høye, og dere skal være mine disipler, bla, bla, bla. Det er det første vi gir hver en kristen. Kommer du inn til oss? Her er misjonsbefalingen. Og den følger oss som en smerte gjennom et helt liv. Og det ender, og hvor mange ganger har vi ikke fått høre fra predikantene? Hør her, dette er ikke misjonsanbefalingen. Dette er misjonsbefalingen. Ja, det er jo ingen fordømmelse som er så bra at du ikke kan legge litt til på den. Det er jo inget sår som er stort nok at du ikke kan skjære litt til i den. Og så klarer vi å gi oss dårlig samvittighet. Så synes vi predikanten var bra, for han klarte å gi oss litt dårlig samvittighet. Og vi sitter og sier, ja, jeg vet jeg burde, jeg skal skjerpe meg i morgen. Og når morgen kommer, så vet vi at vi har ingen mer energi til å klare det i dag enn i går. Og så går vi der, og så når vi spør, ja, hvordan har du med Gud? Så sier vi, ja, jeg burde vært mye mer frimodig. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte hvordan hadde du med Gud? Ja, jeg burde jo ha bedt mer. Men det er ikke det jeg spør om. Jeg spør hvordan har du med Gud? Ja, bibellesningen går det også. Stopp! Jeg spør deg ikke om gjerningene dine. Jeg spør deg hvordan har du med Gud? Hvis vi lever utenfor dette hva vi burde gjøre, så er det en sånn stygg trelldom å leve under. For det er sånn, du og jeg, vi kan aldri be nok. Paulus er jo så frekk at han skriver, be hele tiden. Jeg er så glad at han skrev det til menighet og ikke til en enkeltperson. For du klarer fint å få en menighet til å be 24-7. Og når jeg skjønte at han skrev det til en menighet og ikke til meg personlig, jeg kan aldri lese nok Bibelen. Selvfølgelig kan jeg aldri få nok Guds ord. Jeg kan aldri være frimodig nok. Jeg vet at frimodighet er stor lønn. Det er lett å vite det, men hvordan kommer man dit? Så glemmer vi at når disiplene, når de står der og Jesus klar til å reise, og han gir dem misjonsbefalingen, så har de 3 års erfaring med han før de får den. De starter, når han overgir oppdraget, så har de en erfaring av å se syke bli helbredet. De har en erfaring av å kaste ut onde ånder. De har en erfaring av å gå på vannet. De har en erfaring av å se døde. De har en erfaring når han gir dem oppdraget. Men vi, i våre menigheter, vi sitter jo uten erfaring når vi skal gjøre en umulig oppgave. Det er som å be meg om å komme her og skulle bli snekker plutselig. Se her. Kommer snekker Svensen, så sier han, jeg har all makt. Gjør det jeg har befalt deg. Hvordan? Jeg har aldri tatt en spikerpistol i mitt liv. Men jeg vet jo ikke hvordan jeg skal få vinkler til å være riktig. Det er en det her er ikke en anbefaling. Det er en befaling at du skal bygge dette huset. Og det første jeg kjenner på er tapsfølelse. Hvordan skal jeg klare å gjøre dette? Jeg har jo ingen erfaring. Det er ingen som kan vise meg heller hvordan jeg kan gjøre det. Når Peter og Johannes står foran det høye råd i Apostelgjerninger kapittel 4, og vers 20, og de har helbredet en mann som har vært lam i 38 år, og de kommer inn foran det høye råd som bare noen måneder før, kanskje et år før, så har Peter ikke klart engang å si at han trodde på Jesus foran en tjenestekvinne. Nå står han foran det høye råd, og så, når de sier, vi kan ikke nekte for at det skjedde en helbredelse, men dere har ikke lov til å si at det er Jesus som har gjort det. Og så står de der, og så sier de, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og det går et begrep igjen i Bibelen på dette her, sett og hørt. Om døperen Johannes så står det at han vitner om det han har sett og hørt. Når første Johannes, når Johannes skriver første Johannes brev, så snakker han om det de har sett og hørt, og det de har tatt på. Men sett og hørt, uten en opplevelse av en erfaring, kan det heller ikke være en forventning til at vi skal begynne å gjøre. Og derfor så, i Jesus sin trening, så gjør han det først og fremst. Han legger ikke på disiplene noe krav, for etter 3 år, og da får de vandre sammen med Jesus i 3 år, de får se så mange mirakler og tegn under, at Johannes sier at det finnes ikke en bok i verden, altså det er ikke nok bøker å skrive sånn der. Så leser du Matteus 8, Matteus 9 og Matteus 10, så kan du bare skrive som overskrift en normal dag i Jesus sitt liv. Og det er bare så mange helbredelser. Og dette ble de eksponert for hver dag. Hør, jeg vet ikke hvor mange ganger når jeg begynte som kristen, ja, det er viktig at du ber. Men det var ingen som viste meg hvordan jeg skulle be. For jeg trodde filmen ikke at jeg skulle be, sånn som min far på prekestolen. Ja, kjære himmelske far, vi kommer til deg i dag. For når jeg prøvde på det, så var det jo ingen nærhet. Og det var jeg fikk i Sverre Bjørnhaug som stod og ba. Det var en kopi av min far fra søndag formiddag gudstjeneste. Men det er så interessant å se at Jesus tar disiplene med seg når han ber. Du kan se det i Lukas. Så ber han, og så har de stått og sett han be. Og så kommer de, og så sier de til ham, lær oss å be! Sett hørt. Vi ønsker å erfare. Og det Guds rikes treningsprinsipp. Learning by doing. Lære gjennom å gjøre ved å først å ha sett andre gjøre det. Og derfor sier jeg for tull og skremmer jo vett av alle eldste råd. Jeg sier jo det at hvis ikke du har sett minst 10 helbredelser, så kan du ikke bli eldste. For det står jo at du skal være god til å lære andre, og da må du kunne lære det her vekk. Men det er, jeg skal ikke gå videre på det. Men det er jo det at vi har jo hatt en sånn åndsfattigdom i så mange år, som gjør at det som var normalt i det nye testamentet, er blitt unormalt hos oss. Og det som var unormalt i det nye testamentet, er blitt normalt hos oss. Det var jo, tror jeg, Albert Einstein som har sagt det her en gang, at tegnet på galskap er jo dette at du har gjort den samme tingen i 40 år, hver dag i 40 år, og ingenting skjer, og du har likevel tro på at det skal skje en forandring i morgen. Følte jo at jeg beskrev menighet litt, men han gjorde nok ikke det. Vi har bedt om vekkelse i 100 år her i bygden. Ja, men la oss gå ut og ha det da. Jesus er i går og i dag den samme i til evig tid. Jesus i går har ikke forandret seg fra i dag, men vår erfaring har gjort det. Fordi det er ingen som tar oss med under armen og sier, kom her, gutten min, kom her, jenta mi, nå skal vi be for den her, se hva som skjer. Og så får de se et mirakel. Og har du sett mirakler i 3 år? Har du sett kraften flyte gjennom ditt liv i 3 år sammen med Jesus? Og så får du høre, nå skal dere ta over. Ja, når du har gjort noe i 3 år, da er du litt mer trygg på å ta over. Når du har sett når sjefen har vært med i 3 år og gjort det sammen med deg, og han sier, nå tror jeg du er klar. Men det vi som ofte har gjort, er dette her. Nyfrelst, her er misjonsbefalingen, gjør ditt beste. Og det eneste vi sitter igjen med er masse dårlig erfaring og ingenting fungerer. Og det har jeg, I'm on a mission for å få slutt på det. For du og jeg er så bra at Gud har elsket oss så høyt at det har aldri vært hans intensjon og aldri vært hans tanke at du og jeg en eneste gang skal gå rundt med fordømmelse eller tapsfølelse fordi vi ikke føler oss bra nok. Han har løftet oss opp og kalt oss arvinger. Og vi skal få lov til å begynne å leve der. La oss bare reise oss, og så be en kort bønn, og så tar vi litt lunsj. Bare ta og legg hendene på hjertet ditt. Helligånd, jeg inviterer deg til å ta og løfte av oss akkurat nå all fordømmelse, all tapfølelse, alt det som har gjort at vi føler at vi klarer jo ikke dette her. Det er jo umulige oppgaver. Jeg ber at vi får lov til å legge det på deg og si, Herre, ta det fra oss, fordi du har ikke kalt oss til noe som vi ikke kan gjøre. Så jeg bare erklærer i Jesu navn at hver og en her inne har det i sitt liv alt som skal til for å se helbredelser, tegn og under flyte gjennom deres liv hvor enn de er i Jesu navn. Amen. Amen.